Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Subota je 17. august, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. U ponedjeljak Spuški zatvor napušta više od 70 amnestiranih zatvorenika. Suvlasnik Elektroprivrede, italijanska kompanija A2A, u septembru donosi odluku o pokretanju arbitražnog postupka protiv Crne Gore. 83 osobe su poginule i preko 1000 je uhapšeno tokom jučerašnjih sukoba vojske i Morsijevih pristalica u Egiptu. Više od 3 tone kokaina zaplijenjeno u Ekvadoru. Ove subote gošća Radija Slobodna Evropa je urednica ekonomske rubrike dnevnog lista Dan Jadranka Rabrenović, koja između ostalog komentariše najavu ruskog investitora da će preko suda od Crne Gore tražiti milijardu eura.
Apsolutno nema nikakvog osnova za takvu tužbu. Prvo što im misli koji zakonski rok, drugo što se oni ugovor o poravnanju iz 2009. godine obavezali da neće poduzeti tužbu po prethodnom pitanju, i treće, ruska strana je prekršila svaku tačku ugovora o poravnanju. Znači, to je samo pompa i medijsko naduvavanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spuški zatvor će u ponedjeljak napustiti više od 70 osuđenika, čija je kazna novim zakonom o amnestiji umanjena za četvrtinu. Na slobodi će se, ukoliko tužilaštvo do početka radne sedmice ne uloži žalbu, naći nekoliko osuđenika među kojima su neki osuđivani i po 20 puta, pišu vijesti. Zakonom o amnestiji osuđenicima su kazne smanjene za 25%. Iz tog akta, koji je posljednjeg dana jula usvojen u Skupštini Crne Gore, izuzeti su pravosnažno osuđeni za teško ubistvo, narkodileri i članovi organizovanih kriminalnih grupa. Potpredsjednik Skupštine, jedan od čelnih ljudi bošnjačke stranke Suljo Mustafić, vjeruje da će se Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija dogovoriti oko spornih pitanja, ali kako je rekao, ta partija je spremna za izbore ukoliko do njih dođe. Obje partije, smatra on, znaju da prepoznaju državni interes i da se prema njemu odgovorno odnose. Italijanska kompanija A2A, koja upravlja Elektroprivredom, u septembru će donijeti odluku o pokretanju arbitražnog postupka protiv Crne Gore u Vašingtonu zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza. Dan piše da bi odštetni zahtjev A2A iznosio oko 526 miliona eura. Od toga se 430 miliona eura odnosi na ulaganje A2A u državni udio, akcije malih akcionara i dokapitalizaciju Elektroprivrede, a 96 miliona na očekivanu dobit. Odluka A2A u mnogome će zavisiti od situacije u kombinatu aluminijuma koji je u stečaju od 8. jula. KAP duguje Elektroprivredi oko 45 miliona eura, koje je energetska kompanija prijavila kao potraživanje Privrednom sudu i zbog čega će imati jednog člana u odboru povjerilaca. Eventualnim pokretanjem arbitraže Elektroprivreda bi mogla da odustane od svih planiranih investicija, što bi značilo i odustajanje od izgradnje drugog bloka termoelektrane Pljevlja i podmorskog kabla između Crne Gore i Italije. Većina radnika duvanskog kombinata Podgorica nije primila junsku zaradu, a nije izvjesno ni da će kupac novog duvanskog uplatiti 7,1 milijun eura da bi preuzeo to preduzeće i sve zaposlene. U petak je prema nezvaničnim informacijama vijesti zaustavljena i proizvodnja cigareta i prekid će trajati do srijede. Predsjednik novog sindikata radnika DKP-a u osnivanju Željko Vujadinović kazao je da su predstavnici novog vlasnika koji imaju kancelariju u DKP-u isparili i da neko vrijeme ne gledaju ni stečajnog upravnika Veselina Rajčevića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska vojska ušla je jutros bez upotrebe sile u džamiju u Kairu, u koju su se sklonile pristalice zbačenog predsjednika Mohameda Morsija, javile su lokalne televizije. Prema posljednjim informacijama egipatskih vlasti, 83 osobe su juče poginule u sukobima Morsijevih pristalica i policije. Na osnovu televizijskih snimaka, vojnici pregovaraju s demonstrantima da napuste džamiju. Njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle apelovao je danas da se zaštite hrišćani u Egiptu, u kome traju sukobi pristalica svrgnutog proislamističkog predsjednika Muhameda Morsija i vojske i policije. Hrišćanska manjina u Egiptu mora biti zaštićena, rekao je Westerwelle za njemački nedjeljnik Fokus. Policija Ekvadora zaplijenila je u specijalnoj operaciji u luci Guayaquil više od 3 tone kokaina, saopštilo je Ekvadorsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je pretresla 3 kontejnera sa konzervama egzotičnog voća namijenjena za upućivanje u Alžir i Španiju. Pronađeno je oko 300 paketa sa kokainom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana u Crnoj Gori, priredio Predrag Tomović.
Ruski tajkun Oleg Deripaska tužit će Crnu Goru i tražiti milijardu eura odštete po raznim osnovama, a u vezi sa njihovim poslovima u kombinatu aluminijuma Podgorica. Bivši izvršni direktor KAP-a Juri Mojsijev.
Crna Gora za međunarodne arbitražne sude.
Mi smo angažovali nekoliko svjetskih advokatskih firmi koji već pripremaju tužbe za crnogorske i međunarodne arbitraže i sudove.
Vlada je odbacila navode Mojsijeva ocjenjujući da su neutemeljeni i poručujući da će to i dokazati ukoliko dođe do međunarodne arbitraže. No koliko traju takve arbitraže? Pitali smo beogradskog konsultanta za strana ulaganja i eksperta u brojnim arbitražama Milana Kovačevića.
Obično traje malo duže. Ja bih rekao da su u prosjeku bar 2 godine potrebe da se konačno riješi na ad hoc međunarodnoj arbitraži. Istina, to malo ovisi koliko će i strane biti spremne da brzo to riješe, jer često se dogodi da jedna strana i nema interesa da to bude prebrzo riješeno.
Nakon 6 godina od kada su ga pretukli zbog pisanja o kriminalu na sjeveru Crne Gore, novinar Tufik Softić ponovo je bio meta napada. Ispred njegove kuće bačena je eksplozivna naprava.
Vještačenje koje je završeno prije nekih pola sata pokazalo je, nije u pitanju šok bombe, nego u pitanju vrlo razoran trotil koji je napravio krater od 17 cm. Trotil nije otišao srećom pod auto i srećom nije bilo nikog u autu, iako sam ja 15 minuta prije toga parkirao auto na tom mjestu. To je praktično nisto mjesto gdje se dogodilo ono 2007. godine.
Nakon što je graditelj hotela Hilton Žarko Burić srušio stari hotel Crna Gora, ustala je građanska javnost i osudila taj, kako su ga nazvali, zločin nad jednim od simbola Podgorice. Država je od Burića zatražila da sve vrati u stanje prije rušenja, što je on i obećao da će uraditi, no arhitekte Ljubomir Stjepčević i Biljana Gligorić kažu da je to nemoguće.
Priče neke koje više vrijeđuju, mentalno vrijeđuju ljude koji se ne samo bave strukom, no koji razmišljaju svojom glavom. Tako da taj hotel nikad više ne može biti ni približno ono što je bio.
To je kao da kažete da ćete ponovo nacrtati ili naslikati neko umjetničko djelo. Ne znam ni što bih rekla na tu izjavu, osim da je to negde pomalo i licemerno i negde šamar svima nama.
Opština Budva prvi put u svojoj istoriji prinudno je naplatila milijonski dug za komunalije.
Ali urgiramo da to ne bude selektivno, nego da se primjenjuje na svim objektima jednako i da također njihovoj kontroli podliježu i oni objekti koji nemaju odobrenja za rad, nemaju rešenja, nemaju registrovane firme.
Dok u Kairu nasilje dostiže vrhunac, istraživali smo da li ima Crnogoraca na ljetovanju u Egiptu.
Imali smo tokom ove sezone veliki broj putnika i u ovom trenutku imamo putnike koji letuju u Hurgadi. I naravno da smo u stalnoj komunikaciji sa našim predstavnicima i vozičima na licu mjesta koji nas uvjeravaju da je bezbjednost njihova odlična i da ničim nisu ugroženi bez obzira na aktualnu političku krizu.
Još jednom smo se uvjerili kako su propala obećanja da će u davno privatizovane hotele u Crnoj Gori biti uloženi milioni.
Hotel Lido, koji su ga Rusi kupili, isto tako je srušen i danas je 6,5 godina kad je kupljen. Oni su bili dužni za 5 godina da napravi novi hotel da radi. Nema od toga ništa.
Nakon što su mu članovi grupe Perper pomogli da poslije 2 odgađanja ipak organizuje cudsku jeku, Dragoljuba Đuričića su savladale emocije.
Na muci se pozvali junaci. Sami su mi se javili i rekli, vidimo da imaš nekih problema, možemo li ti mi pomoći da uveličamo cudsku jeku bez ikakvih nadoknada i materijalnih i bilo kakvih. Dakle, hvala grupi Perper, natjerali su me. Strašno mi je bilo teško. To su mi se javili. Izvinjavam se, dakle, moje suze nisu laž. Ali se ne stidi, jer je ovo sve bilo jako teško.
Protekle sedmice čuli ste i priču o nadarenom malom šahisti Đorđu Anđeliću iz Nikšića.
Pa, bili su mi teški protivnici, ali ja sam razmišljao i sam napravio neku specijalnost za i pobjedi. Ja sam gledao šahovske partije, zavolio šah i kući kad je dolazio, na primjer, djed ili baba koji znaju šah, da igram s njima. Pa mi je majko pisala u šah.
Kroz osvrt na proteklu nedjelju, urednica ekonomske rubrike Podgoričkog dnevnika Dan Jadranka Rabrenović, s kojom je razgovarao Esad Krcić, govori o teatralnim reakcijama državnih organa na nezakonito rušenje jednog od simbola glavnog grada, hotela Crna Gora, i najavi ruskog investitora da će preko suda od Crne Gore tražiti milijardu eura.
Koleginice Rabrenović, rušenje podgoričke ikone hotela Crna Gora je izazvalo pravu buru u domaćoj javnosti, ali nećemo ulaziti u pitanje da li je trebalo ovu zgradu rušiti ili ne, iz prostog razloga što to po projektu nije ni smjelo da se radi. Međutim, interesantan je svojevrstan medijski teatar koji je nastao nakon rušenja i energičnog negodovanja dijela javnosti. Kako vama djeluje izjava ministra održivog razvoja Branimira Gvozdenovića da će od investitora tražiti da sve vrati u prvobitno stanje, ali i nastup samog investitora, vlasnika firme Normal Company, Žarka Burića, koji očekuje da je dovoljno reći ko radi taj griješi?
Oni u stvari od samog početka imali namjeru da sruše hotel, jednostavno zato što je puno lakše i puno jeftinije graditi na novo nego restaurirati i renovirati pogotovo građevinske objekte i hotel Podgorica, da se razumijemo, je vrlo stari hotel. On je čak i renoviran, negdje je on s početka prošlog vijeka, pa je onda renoviran u socijalističkom periodu, pa sada puno bi para otišlo na učvršćivanje postojećeg. Podgoričani inače imaju čudan pristup vremenu i prostoru. Jer ako pođete bilo gdje u Europu, ljudi čuvaju, prezirete džonove dok nađete restoran mlađi od 400 godina. Jel? Jer oni stvarno vode računa o prostoru i o vremenu. A u Podgorici se definitivno ne vode računa ni o jednom, ni o drugom. Tako da je ovo što ova cirkusijada koja je nastala sa cijela priča sa hotelom Crna Gora je tako tipično to.
Mediji i ukupna javnost se danima bavi najavom N plus grupe ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je do nedavno uvedenog stečaja upravljala podgoričkim kombinatom aluminijuma, da će tužiti Crnu Goru sa odštetnim zahtjevom od milijardu eura. Kako vama djeluje ova, može se reći, prijetnja? Ima li osnova za takvu tužbu?
Apsolutno nema nikakvog osnova za takvu tužbu. To je samo gospodin Deripaske, njegov medijski nastup koji je s jedne strane okrenut crnogorskoj javnosti, to broj jedan crnogorskoj vladajućoj strukturi, a s druge strane ruskoj vladajućoj strukturi, jer gospodin Deripaska je vrlo poslušan službenik gospodina Putina. A apsolutno nema nikakvog osnova za to. Čak nije to osnova ni za onu prvu tužbu koju su podnijeli, ako se sjećate, 31. maja 2006. godine, tačno u roku od 6 mjeseci od preuzimanja kombinata aluminijuma, to je zakonski rok kad se mogla podnijeti tužba zbog navodno loše, zbog navodnog dovođenja u zabludu što se tiče financijskih izvještaja kombinata aluminijuma. Čak i tada nisu mogli dobiti tu tužbu i jedina slabna strana vlade crnogorske i jedina jaka strana Rusa u toj tužbi je bila vrijednost radova u dijelu ekološkog programa, jer je vlada na sebe preuzela da sanira sve do 2005. godine. Vlada je rekla da će to da košta 1,8 miliona prema procjeni stručnjaka sa Oxforda, to je trebalo da košta 108 miliona eura i to je bila jedina slaba tačka vlade. Inače, sama činjenica da su Rusi prve godine nakon privatizacije ostvarili ne fantastičnu proizvodnju, nego fantastičan profit od 70 miliona eura na koje nisu platili, uspod bude rečeno, porez sve do sada, pokazuje da je njihova tužba bila bez osnova. A što se tiče ove sada tužbe, oni su se, prvo su im istekao zakonski rok, drugo su se oni ugovor o poravnanju iz 2009. godine obavezali da neće poduzeti tužbu po prethodnom pitanju, i treće, ruska strana je prekršila svaku tačku ugovora o poravnanju. Znači, to je samo pompa i medijsko naduvavanje.
Da li vas iznenađuje izostanak reakcija ključnih ljudi vlade na najavu tužbe vrijednu milijardu eura? Možda je to makar trebalo da uslijedi, ako ništa drugo, onda zbog uznemirenja javnosti. Da li smatrate da se radi o, za političare, tako tipičnom izbjegavanju povezivanja sa lošim vijestima, možda periodu godišnjih odmora, ili je poput vas jednostavno procijenjeno da Rusi blefiraju pa tome nisu pridavali veći značaj?
Naša vlada je na godišnjem odmoru, nema te krize na svijet, nema to zbog ekonomskog pritiska koji će našu vladu da natjera da radi cijelo ljeto i da ne ide na kolektivni godišnji odmor. A mislim da su negdje i oni napravili su ovu procjenu koju sam ja rekla i onda su smatrali da je dovoljno da pošalju gospodina Branka Vujovića da on kao čovjek koji je učestvovao u privatizaciji uopće u poslovima sa Rusima i u to vrijeme bio ministar ekonomije, da on objasni kako je to nonsens. I mislim da ja, a pritom zaista niko ne želi da se povezuje sa pritom, bez obzira koliko ona imala ili nemala osnova.
Bila je to urednica dnevnog lista Dan Jadranka Rabrenović, s kojom je razgovarao Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prethodnih dana smo pomno pratili sva zbivanja oko rušenja hotela Crna Gora, a danas saradnik Radija Slobodna Evropa, književnik i novinar Predrag Lucić, nudi nešto ekskluzivno. Naš saradnik je naime prisluškivao izmišljeni telefonski razgovor premijera Mila Đukanovića i ministra turizma Branimira Gvozdenovića. Evo što je zabilježio Lucić.
Što ovo bi Branimira sa našom Crnom Gorom? Eno je prešeniče, propade iz čista mira. Kako propade? Kao u zemlju. Koju u zemlju? Pa Crnu Goru. Če će Crna Gora propast, no u Crnu Goru. I tebi je to normalno. Normalnije prešeniče, no da propadne u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Pravo kažeš, ma je li baš normalno što je propala? Najnormalnije prešenič. Radove na njenoj propasti povjerili smo firmi koja se zove Normal Company. Da smo tražili normalniju propast, teško da bismo je našli. A ako će da preuzme odgovornost za njenu propast? Ne bojte se prešeniče, nećete vi. Preuzeće je preduzeće. Ta, kako kažeš da se zove Normal Company, normalno, ja sam već zapovjedio da ima sve da vrate u stanje kako je bilo prije. Misliš, prije propasti, normalno. A je li to moguće? Što ne bi bilo? A je li pametno? Šta je li pametno? Pa je li pametno da Crnu Goru opet vraćamo u stanje prije propasti? Kako da nije? Ako nam iznova propadne, pa nas istorija zapamti kao slabotinje kojima je Crna Gora dva put propala. Ako nam iznova propadne, postavit ćemo državni rekord u propadanju Crne Gore, pa da vidimo ko će da ga obori. A s druge strane, bolje da nam propadne Crna Gora nego poslovi. Kako to misliš, Jadan? Pa je li bolje, ako je već došao Zeman, da valja propadati, da nam Crna Gora propadne prije no što podignemo Hilton nego poslije? Pukla bi bruka kakve nema na svijet. Što bi pukla? Pa zato što se od nas očekuje da nam propadne Crna Gora, ali se ne očekuje da nam propadne Hilton. To je teorija održivog razvoja. Puca mi glava, Branimire, od tih tvojih teorija. A da vam onda, prešeniče, puštim jednu ljekovitu za glavu. Šta da mi puštiš, tabletu? Ne pomaže tu, prešeniče, tableta. Samo pjesma. Avgustovska, majska, zoro, bivša, bivša naša Crna Goro, bageri smo tvog stijenja, pika, pika meri tvog rušenja, ko to kaže, taj se vara, Crna, Crna Gora da je pala, Crna Gora jest srušena, Pau Hilton pretvorena, bivša naša Crna Goro, sad je Hilton car hotela, u njemu su opjevana vladalaca tvojih djela. Oni vole brda tvrda i stravične njine klance, toliko da ih zavezaše u hotelske Hilton lance. Hilton im je oltar sveti, novac im je religija, zaradit će 100 puta više i od svetog Vasilija. Otkad avgustovsko veče teren im je očistilo, otad je pred Hiltoncima sve pod Bogom ravno bilo. Dok Hiltonskoj mudroj misli naša vlada daje krila, bit će gorda, bit će vječna vladavina našeg mila. Zarade će izvor biti naša brda, naše gore, dokle zemlju milo grije, bit će para za izbore. Rijeka će kapitala od izbora do izbora, glas nositi okeanu da je Hilton Crna Gora. Listaj goro, cvjetaj cvijeće, crna, crna gora u prah kreće, a dok ona u prah kreće, milo, milo nikad propast neće.
Slušali ste Predraga Lucića i njegov osvrt na crnogorske aktuelne probleme.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Na Radio Slobodna Evropa predstavljamo dio ekipe satiričnog portala Newsnet, koji su poznati po plasiranju lažnih vijesti, a koje javnost zasmijavaju, ali i ukazuju, upozoravaju i zabrinjavaju. Crnogorskoj internet javnosti su poznati kada je nakon nasilja u Budvi tokom parade ponosa Newsnet objavio da su vlasnici budvanskih kafića naplaćivali 15 eura stolicu za bacanje na učesnike parade. Cilj je dakle kritika društvene stvarnosti prije svega u Srbiji gdje je sjedište Newsneta, ali i u regionu. Izašla je i njihova druga knjiga, tekstovi sa portala news.net, vikendom izlaze u štampanom izdanju. Sada imaju i video priloge, izazvali su ovacije publike na regionalnom književnom festivalu Krokodil, a ušli su i u udžbenik za studente ekonomije. Sa Markom Dražićem i Nenadom Milosavljevićem, urednicima i autorima satiričnog portala, koji pored ostalog otkrivaju da li je Vučić uspio da obriše sa YouTube-a svoje snimke iz 90-ih i da li je Dačić dobio vizu za Kosovo, razgovarala Iva Martinović.
Ja mislim da idemo napred, ali sve to prilično ide onako traljavo i nesigurno. Bukvalno kao da nas neko vuče na silu, kao da mi nećemo da napredujemo, ali eto, neko nam je rekao tamo da bi trebalo da napredujemo, pa kao ajde. Ja mislim da kad ne bi postojali ti spoljni pritisci da se nešto radi, da bi nastao potpuni haos, da bi svi ono, bukvalno političari prvenstveno koji odlučuju sve o tome, da bi samo skinuli maske i postali ono što stvarno jesu, a to nam se ne bi dopalo ni malo, verujem.
Svi su vam isti, ali ako se vežemo za ovaj naslov, je li u krajnjem slučaju paradoks to što nas napred vuku ljudi iz 90-ih?
Pa dobro, svako jeste, ali nekako u ovoj zemlji ništa zaista više ne može da začudi, tako da eto, to jeste paradoks, ali eto, sad kad vidite neke političare koje znamo kako su bili 90-ih, šta sada govore, to je samo jedno od tih raznih epizoda koje smo imali priliku da gledamo posljednjih 20 godina ovde, tako da ne treba da neko veliko čuđenje.
I dalje ne štedite nikoga, ni poziciju, ni opoziciju, intelektualca, akademike, estradne ličnosti.
Apsolutno nikoga. Evo, skoro 3 godine postojanja, apsolutno ne postoji ni jedan političar, ni jedna stranka koji nije bio barem u 2-3 teksta.
Ne bežite ni od ozbiljnih tema poput ratnih zločina, nacionalizma, šovinizma i drugih društvenih patologija. Šta je zapravo to što želite da poručite kada na satiričan način obradite neku vest poput reakcija na haške presude, stavove građana?
Šta god želiš da poručiš takvim tekstima, ne možeš a da ne budeš pogrešno shvaćen od nekih ljudi. Evo, baš smo pre 2 dana imali tekst kad je bila godišnjica Luje, gde smo kritikovali to neko licemjerje dela ljudi u Hrvatskoj koji su kao veliki hrvatski nacionalisti, a većina njih sluša srpsku narodnu muziku. I onda smo imali tekst o tome kako izbila velika tuča na proslavi Luje, kod toga koji cecin album da se sluša, i onda smo dobili 2-3 komentara kako smo mi ustaški sajt i slično. Tako da, to je veoma, veoma ovako osetljiva tema uvek, ali mi želimo se borimo na prvo mjesto protiv ljudske gluposti i protiv svih tih problema koje imamo. Nacionalizam na ovim prostorima i u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni jeste veliki problem, tako da se mi uvek trudimo da ukažemo na te probleme, ali nekako kad god na bilo koji način jasno kritikuješ neku konkretnu pojavu, uvek će se naći neko ko će to da protumači kao da se mi šalimo na račun ratova, na račun žrtava, na račun nečeg sličnog. U početku malo nervirali zbog toga i u vremenu su shvatili da je to prosto tako i da mi treba da pišemo to kako pišemo, pa sad ako neko ne razume, to je već njegov problem.
Ok, ja negde mogu da razumem da neko ko je učestvovao u ratovima, da neko kome je nastradala porodica, rođaci i sve to, da osjeća animozitet prema toj nekoj drugoj naciji, mada ako se i on zapita racionalno zašto bi mrzao sve te ljude, mislim, čak i ta vojska je bila instrument u nečijim rukama koje donosi odluke, i taj je krivac, taj koji donosi odluke. Znači, neobičan narod koji, to su ljudi kao i mi, mislim, bez obzira da li su to Albanci, Hrvati, bilo koja druga nacionalnost, ali opet te ljude mogu da razumem. Ali ne mogu da razumem kako smo mi uspeli da odgajimo klince koji sada imaju 15 godina, koji znači ne da nisu bili rođeni tad, nego nisu bili u planu. Kako smo mi uspeli njih da odgojimo na taj način i da ih toliko zadojimo mržnjom, da oni idu sada pevaju nacionalističke pesme, da mrze sve oko sebe i da koriste svaku priliku da se uključe u neke nerede i slične stvari. I to je meni glavni problem, što stasavaju generacije koje nisu rasterećene još uvek ono, tog balasta iz prošlosti, umjesto se bave nekim konstruktivnim stvarima. Mislim, ako ništa drugo, ok, nemamo nešto novca da putujemo i slično, ali čovječ, imamo internet. Mislim, to je, bukvalno ti je sve na dlanu, ne moraš da vidiš ceo svet, ali možeš da čitaš o njemu, možeš da komuniciraš sa njim.
To je možda problem što na internetu nalaze mnoge pogrešne sajtove, pa...
Verovatno je to problem i što ne koriste taj tako dobar resurs za nešto korisno.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Za kraj emisije idemo u Bosnu i Hercegovinu i govorimo o 19. Sarajevskom filmskom festivalu, koji je počeo sinoć projekcijom za novinare filma Danisa Tanovića, epizoda iz života berača željeza. Šta posjedioci i ljubitelji filma mogu očekivati od najprestižnije regionalne smotre filmske industrije, slušamo u prilogu Buda Vukobrata.
Prema najavama i ove godine će biti prikazano više od 200 filmskih ostvarenja iz 50 zemalja čitavog svijeta, a projekcije su podijeljene u 12 različitih programa i filmovi će biti prikazivani na 11 lokacija. Sudeći prema interesovanju publike i do sad prodatim kartama, i ove godine očekuje se kako će festivalskim programima prisustovati stotinjak hiljada gledalaca. Isto tako, nesmanjeno je interesovanje medija, a iz nadležne festivalske službe kažu kako je izdato nekih 700 akreditacija za medijske radnike. Ove godine, osim velikog interesovanja filmskih poslenika, najavljen je i dolazak velikog broja poslovnih ljudi koji sve ozbiljnije uzimaju filmsku industriju. Kratka ocjena direktora Mirsada Purivatre.
Mislim da smo napravili zajedno sa naših 7 selektora fantastičan program, pregled najboljih filmova iz čitavog svijeta, uključujući i naš region. Da je interes profesionalaca zaista veliki, mislim da će svi gledaoci, dakle od dječjeg programa pa do najpopularnijeg sigurno openera ili do takmičarskoga, uživati u filmovima. Tako da mislim da smo napravili još jedan korak ka potvrdi Sarajevo Film Festivala i grada Sarajeva kao centralnog mjesta filmske industrije u regiji.
Jamačno najviše pažnje privući će takmičarski program dugog metra. Za glavne festivalske nagrade Srce Sarajeva konkuriše 9 filmova iz regiona, najviše iz Rumunije, čak 3. Kad je region u pitanju, onda valja reći kako je ovaj festivalski proširen na 3 nove, istina, daleke zemlje, Gruziju, Jermeniju i Azerbejdžan. Ali geografija je ovdje određena mjerama kvaliteta, a ne paralelama i meridijanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije još jednom slušamo posljednje vijesti. U ponedjeljak Spuški zatvor napušta više od 70 amnestiranih zatvorenika. Suvlasnik Elektroprivrede, italijanska kompanija A2A, u septembru donosi odluku o pokretanju arbitražnog postupka protiv Crne Gore. 83 osobe su poginule i preko 1000 je uhapšeno tokom jučerašnjih sukoba vojske i Morsijevih pristalica u Egiptu. Više od 3 tone kokaina zaplijenjeno u Ekvadoru. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Srđan Janković.